радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Радио КД. 93,9 FM.
Информационно-аналитичният блок на Радио К2 продължава с темата. Ще изместят ли политическите движения традиционните партии? Гражданските движения ли са новите политически клубове на елита? Може ли едно гражданско движение да бъде балансьор и да стане коалиционен партньор? На пряката телефонна линия вече е доцент Татяна Буруджиева, политолог. Добър ден!
Добър ден!
Веднага към така щекотливия въпрос от темата. Ще изместят ли политическите движения традиционните партии в близка перспектива?
Ами, това да ви кажа ми прилича на въпроса дали името Светлана е доброто име, за да кръстиме на момиче на дядо и Ламби. Независимо как ще ги кръстиме, политическите движения в момента, в който участват в избори и искат да вземат властта и се организират за тази си дейност, се наричат политически партии. Да. Независимо от това какви абревиатури, какво ще се зви, как ще ни обясняват, че всъщност то са граждани, а пък другите били партийци, пък така, пък унака, няма абсолютно никакво значение това. Има различни начини на организиране за защита на един интерес, но в момента, в който този интерес е властта, т.е. участие в избори за разпределение на властта спрямо това какво доверие ще получим от хората, това се нарича политическа партия.
Политическата формула до момента показва, че гражданските движения мобилизират електората, след което преминават в партии, които след като бъдат в управлението, търпат известни негативи.
Така е, защото гражданските движения се формират наистина на базата на някакъв реален проблем, на някакви реални потребности, които не са задоволени от другите политически субекти. И хората се организират, привиждат в това ново възможност да видят себе си, да видят защитени своите така права или реализирани мечтите си. В момента, в който се мине през властта, става ясно доколко нещо се е направило или не. И всъщност големия проблем е, че не можем да си потърсим правата, че сме излъгани. А отношението през всичките 20 години на прехода в България между граждани и политици или избиратели и политици някакси много напомнят тази история с измамниците. И тъй като ако на измамника ти му дадеш доброволно там 2 лева, за да може, защото той е казал, че ще си купи хляб, а в същото време той отиви нещо друго си купува, или лъжи много хора и така събират пари, оказва се, че законодателно няма как да му потърши отговорност. Така че много повече започват да приличат тези отношения между партии и граждани на отношенията между измамен и измамник, отколкото на отношения между две страни в един договарящ се процес. В смисъл гражданите натоварваме политиците и ги избираме да вършат една работа вместо нас. Това е демокрацията и това е същината на изборите. Ние искаме някакви неща да се направят, но понеже всеки си има своите професии, ангажименти и така, има едни политици, дето вместо нас ви трябва да ги направят тези неща, които всички сме се обединили и сме се разбрали, че за това го подкрепме, за да ги направи.
В този смисъл гражданите избират свой елит.
Не бих казал своите служители.
Добре.
Това не е елит. Лошото е, че след като ги избереме, те се превръщат в елит.
Да.
Обикновено нормалната ситуация е да избереш да ти служат хора, които са доказали способностите си, качествата си, лоялността си и така нататък и така нататък в едни по-дълги отношения. А при нас не е така. Ние избираме едни хора, които не познаваме, след което с самия този факт, че ги избираме, ги превръщаме в елит, след което те си повярват, че са елит и дето се казва, не можеш да го махнеш с топ, да го помръднеш вече.
Така е. Има един инкубационен период на гражданските движения, след като те така наберат смелост в политическото пространство, решават, че трябва да се доберат и до партийна субсидия и преминават в трансформиране в партия. Това ли е схемата?
Аз мисля, че не е просто само субсидията, макар че това е един добър начин за препитание, особено по време на криза.
Да.
Но това е в рамките фактора на черния хумор. Да, знаем, че така тази субсидия от повече от десетилетия се разправяме за нея и какво се случва, ако си спомняте и с мандатоносителките 2001 година, двете партии мандатоносителки и така. Но както и сега в Атака, кой да вземе субсидията. Въпросът е по-скоро за властта. Защото в интерес на истината това е далеч по-изкушаващо за превръщането на едно движение в партия. Тъй като субсидията може да се получава и при положение, че движението така както е, с гражданските му структури и с доста по-неформалния начин на функциониране, се яви на изборите и участва в тях. Но забелязали ли сте, че участвайки в избори вече, чисто структурно и организационно тези движения придобиват вида на партиите.
Да.
Защо? Макар че знаем, ето примерно от 2001 година с НДСВ, след това с ГЕРБ, които не бяха изградена партия, когато участваха в избори, значи могат да се спечелват избори, да се печели власт и без тази организационна структура на една партия. Но истината е, че няма да имаш властта над хората, които са направили изборите и които те подкрепят в този момент, ако нямаш организационната структура на партията. В едно движение лидерът няма тази власт, каквато я има, чисто като механизми и начин на функциониране в една партия може да има. С други думи, да го кажем така по-разбираемо за хората. Всъщност да използвам да ги поздравя с празника, да им пожелавам много любов, вино и цветя, защото
е
комбинация, защото така или иначе, може би хората в момента с други неща си мислят едва ли точно тази същина на дебата им е ясна.
В един момент от празника това нещо става, така излиза като дебат на масата, така че за политика.
Да, празника винаги успяваме да го превърнем. Да, говорим за политика в България, но това, което исках да кажа, ако трябва да го кажем с един образ, е, че има еднолични партии, но няма еднолични движения. Тоест не можеш пълната власт да имаш в едно движение, по начина, по който можеш да я придобиеш в една партия. Така че властта според мен е по-изкушаваща, макар че това малко като кокошката и яйцето, дали властта или парите. Кое е по-важно?
Добре, да вървим към финал на нашата тема. Може ли едно гражданско движение да бъде балансьор и да стане коалиционен партньор след време? С чисто
може,
такива механизми.
Може, защото вие виждате, че движението за права и свободи, ако се хващаме за думите, доста време беше такъв балансьор. Истината е, че според мен ще бъде добре за всички нас и това ще е показателно колко добре включително и живеем, колко е спокойно и нормално и ежедневието ни. Тогава, когато едно движение е балансьор, без да е вътре в парламента. Тоест, когато гражданите през подобни граждански движения наистина контролират политиците и наистина са в собствените си води, а не биват постоянно подвеждани и превръщани в част един партиен актив. И вкарвани в една битка за постове и по този начин за оцеляване. Демокрация съществува не там, където има гражданско общество, а там, където има граждани, защото гражданското общество не е просто NGO-та или някакви такива структури,
да,
или опозиционни партии. Въпросът е да има граждани и това е големия проблем на гражданските движения. Ще има по-скоро нещо друго, но не и граждани, които мислят критически и които са достатъчно, свободолюбиви, за да отстояват своето право на мнение и на свобода.
На демокрацията и трябват граждани, които мислят критично. Татяна Буруджиева, която се включи директно на пряката телефонна линия в информационно-аналитичния блок на Радио К2.